My name is Nikki Strong. Thanks so much for listening to VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Februarina waa 12 sanadka 2023-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dhallinyaro magaalada Jowhar ku soo bandhigtay dalagyada kala duwan ee gobolka Shabeelaha dhexe ka soo go'a.
Waxaa noo yaalo bariis, waxaa noo yaalo koosto, misago, loos, galley, sisim, digir, qare, liin dhanaan, inta sanad.
Looskuna macnaha waxaan u maleynayaa inay horey kugu soo gudbiyo waa haysataan. Waa looskii iskaashatadana waa iskaashatada sariiraale ee tuulada Jahweyn.
waxaa kale oo aad maqli doontaan boosaaso oo lagu qabtay kulan lagu dhiirigelinayo ardayda ka faa'iideysanaysa tiknoolojiyadda horumarsan. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxaha gurmadka degdega ah ayaa dib u bilaabay shaqadoodii iyagoo baadi goobaya dad ku hoos jira burburka dhismayaal ku yaala dalka Turkiga kadib markii 2 dhulgariir oo cusub ay ku dhufteen dalkaasi, halkaasi oo ay ku dhinteen 3 qof. Dhulgariir cabirkiisu yahay 6.4 qiyaasta Richterka ayaa ku dhuftay koonfur bari Turkiga meel u dhow xuduudda uu la wadaago dalka Suuriya. Isla goobtaasi waxaa ku dhuftay dhulgariirkii ba'naa ee 6 February, waxaana xigay dhulgariir kale oo cabirkiisa lagu qiyaasay 5 Richter. dhulgariirka xoogganaa ee dalkaasi ka dhacay 6 February cabirkiisana lagu qiyaasay 7.8 oo ah qiyaasta Richterka ee lagu qiyaaso dhulgariirada ayaa ku dhuftay isla gobolkaasi, kaasoo ay ku dhinteen ilaa 4,400 qof oo ku kala noolaa wadamada Turkiga iyo Suuriya. qaar ka mid ah dhismayaasha weli taagan tan iyo dhulgariirkii hore ee labada dal ayaa sidoo kale dumay markii dhulgariirka cusub uu ku dhuftay. iyadoo ay soo dhowdahay sanad guuradii ka soo wareegtay dagaalkii Ukraine, ayaa waxaa maanta khudbad jeedinaya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, taas oo diiradda ku saarayo waxa uu ugu yeeray howlgalka military ee Ukraine. qorshaha ayaa ahaa in madaxweyne Putin uu khudbadda jeediyo bishii December ee lasoo dhaafay, balse dib ayuu u dhigay ilaa iyo sanadkani cusub, iyada oo la filayo in lagu beegayay sanad guurada koowaad ee dagaalka Ukraine. Vladimir Putin ayaa lagu wadaa in khudbadiisa uu ku raadin doono in uu dagaalka u muujiyo inuu yahay dagaal mabaadi ku salaysan, gaar ahaan sidii loo soo celin lahaa waxa ugu yeeray isu dheelitirnaanta awoodaha caalamka. hadalka Putin ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu booqanayo dalka Poland, waxaana lagu wadaa in Biden uu jeediyo khudbad uu ku sharaxayo aragtidiisa ku aadan colaadda, isagoo doonaya in uu dagaalka ku tilmaamo mid u dhexeeya dimuqraadiyiinta iyo kalitaliska. dhinaca kale, Shiinaha ayaa u arkaya in waxa ka socda Ukraine ay khatar weyn ku yihiin caalamka, lagana yaabo in wax walba ay faraha ka baxaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ka codsaday wadamada qaar in ay joojiyaan hurinta colaadda. intaasina waxaa noogu idil warkii dunida. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe waxaa dhowaan lagu qabtay bandhigga beeraha oo ay ka soo qayb galeen dhallinyaro kala gedisan oo gobolka ku dhaqan. ujeeddada ayaa ahayd sidii dhallinyarada ay uga faa'iideysan lahaayeen wax soo saarka dalagyada beeraha ee gobolka Shabeellaha dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan soo diray.
dhalinyarada waa kaalinta koowaad ee iskaashiga dalka bilowda, waana xoogga dal walba ee qaybta ka horumarka waddankaasi. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa dhawaan lagu qabtay barnaamij bandhig carwadeedka ganacsiga ee iskaashatooyinka beeraleyda, kaas oo ay ka qayb galeen dhalinyaro aad u badan oo ku soo bandhigay kaalinta ay kaga jiraan wax soo saarka dalka. Dhalinyarada qaarkood oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in kaalinta dhalinyaradu ay tahay mid aan la dafiri karin.
Awalan, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo magaciigu yahay Salaad Maxamed Muuse, kana socota iskaashatada Cadalow tuulada Libiga. Dalaga halkan inoo yaalo waa bataati, moos, cambe, qajaar, sisin, basal. Waa khudaartii aduun inooga baxday, dalagii inooga baxay gobolkeena.
Xadan waxaa iskaashatada sisinley, waxaa meehan aaga jeediin, sidoo kale khudaartan u jeediin yaanyada, moos iyo koosto, karooto, barbarooni, basbaas, digir iyo galey iyo cambo abu iyo baamiye. Iskaashatada sisinley fiican.
Iskaashatada magaceeda waxaa la iskaashatada Sariraale. Waxaa noo yaalo bariis, waxaa noo yaalo koosto, masago, loos, galey, sisim, digir, qare, lindanaan. Inta sanad
looskuna macna waxaan u maleynayaa horey kugu soo gudbiyo waa haysataan. Waa looski iskaashatadana waa iskaashatada Sariraale ee tuulada Jahweyn, magaciiguna waa Shariif Xasan Nuur. Aadaa umaasantid
kuu kamid ah abuurka aan keenno yaanyada, waxaan kaloo keenaa basasha, waxaan kaloo keenaa abuurka qaraha, waxaan kaloo keenaa suntii oo beeraha loogu talagalay, sunta ugu wanaagsan. Marka waxaan kaloo keenaa quality seedki ambo begel.
Dadka Soomaaliyeed waxaa la qiyaasaa in 60% ay dhalinyaro yihiin, waxaana jira dhalinyaro aanan ku qanacsanayn joogitaanka waddankooda, kana doorbida safarro halis badan. Haddaba horumarka dhinaca tiknoolajiyadda qayb ma ka qaadan kartaa in dhalinyarada ay ka tahriibaan waddankooda? Waxaa sharaxaya gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Dhexe, Maxamuud Cilmi Raage.
Horta problemku waa tan oo dhinacan oo tiknoolajiyada ayaa horta dadkan maarta yani dhibaato oo maarta dhankaas tahriibka ku hayso. Tahriibkan inta badan waxaa keeno qof meel kale joogo oo qof inta joogo la soo xariiray oo yiraahdo war aniga meeshaan joogo iyo meesha aad joogto niyow waxaas wax la joogi kara ma ahee soo bax. Waxaa kaloo jiro dad ka shaqaysta barnaamijkan oo shaqo abuurba ayagu ka dhigtay oo ka shaqeeyo oo ugu badan yihiin dumarka. Dumarka naag baa u imaanaysaa waxay leedahay naayaa kasoo tag meeshaan, maxaa min rag baa facadaha bay qaateen, maxaa ka haysaa meeshan soo bax oo lagu wadayaa Sacuudi baa lagu geynayaa. Nimanka sidoo kale wiilasha dhalinyarada ayagane inta badan Yurub baa imaarta yani u hanqaltaagayaan u tahriibaan ayagane niman dhalinyaro oo xagga jooga meel kusoo sawiray waxay leeyihiin war meeshaa dhibaatadu ka taagan tahay oo problem ka jiro oo nabadgelyo la-aanta ah kasoo tag. Laakiin waxaan leenahay dhulkan Soomaaliya waa dhulka ugu sharafta badan uguna barwaaqada badan.
Gudoomiye Maxamuud Cilmi Raage ayaa waxa ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed in dalkooda ay aaminaan, maadaama dalka wanaagsan xaq walba oo dunida aan lagu arkeynin.
Dhulkan dadka ku nool ee Soomaaliya waa dad 100% muslim ah. Dadka marka adduunka kama jirto meel 100% dad muslima oo joogo Afrika kama jirto. Dhulkaas marka waa dhul aad iyo aad u sharaf badan oo u karaamo badan dhulkan Soomaaliya. Midda kale waa dhul barwaaqo ah oo ay ku xeeran tahay 3,303 kilomitir oo bad ay ku wareegsan tahay oo intaas laba webi oo aada u waaweyn ay ku yaalaan oo ku yaalaan maarata dhul beereed aada u fara badan oo laga shaqaysan karo. Laakiin dee Soomaalidu inta badan waxa waaye xoogaa dhibka waa dhibaaho waxay maarata yani ay rabaan inay iyagoo oo shaatigu uu cad yahay inta badan ay maarata yani ay wax qaataan. Marka adduunyadane nin meel iska fadhiyaan cid lacag siinaysaa ma jirto. Marka waxaa u fiican inay dhulkooda aaminaan oo ka shaqaystaan. Dhulka dhul barwaaqe waaye oo haddii badda la aadiyo haddii beriga la aadoo barwaaqe ah marka inay ka shaqaystaan. Annagana waxaan ku wacyigelinaynaa war dalkaada ha ka cararine, dalkaada joogo aamin oo ka shaqaysa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalay.
Marka dadka nooca badan naqaysay tiri midaha waxay tahay aqo nasibyo huma samayn marka dadka nooca badan naqaysay kirimidaan noloshu waxay tahay aqo barada waqtiga nitaqada waanu mukee aan sabani dadila sahih shaayila danafada nabiki ya hasika unnoqnaay ugu kaliyaayna barada waqtiga nitaqada waanu mukee aan sabani dadila sahih shaayila danafada
heeskaasi nagu lugaynaya fanaanka Iskalaaji halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay kulan ku saabsan sidii dhalinyarada ardayda ah ay uga faa'iideysan lahaayeen tiknoolojiyadda horumar iyo horumarada ay samayso. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Madashan oo lagu qabtay magaalada Boosaaso ayaa ahayd mid looga hadlayay laguna soo bandhigayay fursadaha dhalinyarada sida ay uga faa'iideysan karaan, taasoo qayb ka ah ka faa'iideysiga tiknoolojiyadda casriga ah, fursadaha waxbarasho iyo midda hal abuur ay dhalinyaradu leeyihiin. Madashan oo ay soo qabanqaabisay xarunta T-Hub oo ka shaqeysa arrimaha tiknoolojiyadda iyo kor u qaadida wacyiga dhalinyarada ayaa waxaa ka qaybgalaya madashaasi mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, dhalinyaro iyo weliba maamulayaasha jaamacadaha iyo weliba iskuulada. Cabdirus Cabdullaahi Muuse oo ka socda xarunta T-Hub ayaa sharaxay kulanka looga hadlayay fursadaha sida dhalinyarada ay uga faa'iideysan karaan.
Inaan jaamacadaha barnaamijka entrepreneurship-ka oo dhammaystiran ku qabarno, jaamacad walbana aan buuqanno ugana faa'iideyno dhalinyarta hal abuur kale sida ay wax u bilaabi lahaayeen goorta ay bilaabi karaan iyo cid qof wax bilaabi kara qofka uu yahay inaan taa uga faa'iideyno waxaan kala u mahadcelinayaa dhalinyarta jaamacadaha gudoomiyasha ardada ah oo nala shaqeeyay oo ilaahay maanta magaalada soo galnay kulamo gooni la yeelanay aad baan kaga mahadcelinayaa 200 kulmadan waa siibad sanayna jaamacadahan waxaan ku soo booqanayna dhamaantiina waxa idin leeyahay
macallin ibraahin maxamed iyo professor abdusalaam salwe oo labadooda ka mid ah baahda jaamacadaha boosaaso ayaa dhalinyaradan oo isugu jira weelal iyo gabdho ugu baaqay inay ka faa'iideystaan tiknoolajiyada casriga ah iyo waliba hal abuurkooda aqooneed
waxyaabaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah commitment in laga sameeysto marka in qofka uu ka dhaweeyo oo uu wado aanay noqon maalin heblay bilaabatay kadibna oo iska burburtay aanay noqone culays badan baad dareemaysaan waxyaabo badan baa jiri doona dhib badan baa jiri doona dadka iyagi waxa weeyaan marka ma bisla waxa weeyaan aad iyo aad waa dad hadheer soo kobcaya soo kacaya waxbarashadu qiyaabo badan iyo nidaamyo badan ayay ku kala socotaa marka inaad u dhabar adeegtaan oo aad ku dadaashaan hadafkiinina aad gaartaan runtii in badan baadna soo wadeen meel fiicad baana maraysaan sidaas oo kale
yaa tensiniya wey bankiga aamini mayo qofku waxbu bartay hadda inta halkaad joogta ardada ah oo muxuu ah wax bartay oo qaar badan waxa dhici karta hadda waxa fadhiya ilaa waxa way 100 ku dhawaad ugu yey 90 ka mid ah waxa dhici karta fikrada iyo aqoon in saxan leeyihiin laakiin ma dhaqalti karaan marka waa soo koobay hadalku way ku galgashay runtii waxaan leeyahay ku dhiirigelinaya waxa weeye madaxda xukuumadda oo mas'uul ka tihiin iskaashada talafteed muxuu caydiid dartiisa aan leeyahay ku dhiirigeliya in waddanka laga bilaabo iskaashatooyin xagga maartay ee barki ee waxyaabaha anaga naga xirmay jaamacadihii iskuuladii waxa naga xirmay wixii dadka aanu bal waxa hadda qofku wuxuu noogu imaanayaa wuxuu aad u xusaaniyaa ardayga markuu noo yimaado wuxuu leeyahay aniga waxaan rabaa inaan barto kuleeyahay public administration arts muxuu rabaa inuu barto waa maxay blablablabla waa baranay waxaana adeer muxuu ahaa nabadoon baan helayaa oo anigu waxaan helayaa inaan noqdo deputati kuleeyahay wuxuu waa baxay wuxuu ku leeyahay anigu sanacad maxaan ka bartaa kuleeyahay haddaan barto xagee aadee kuleeyahay marka runtii waa ku galashay anigu runtii hadallada markaan qaato xamuuxsad baa i qaada
gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Puntland Maxamed Caydiid Warsame iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda ganacsiga Puntland Mustafa Daahir Maxamed ayaa ducdooda dhalinyarada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan waqtigooda
marka fursadaha ka jira way banaan yihiin laakiin waxay u baahan tahay sidii qofku uu tajribada xayaa u geli lahaa oo uu noloshiisa ugu saleyn lahaa inuu noqdo qof wax la soo baxa qof kasta hadda markuu isqiimeeyo inagana ka mid ah waxaa laga yaabaa kaba uu sito waxaa laga keenay dibadda saacadu wato waxaa laga keenay dibadda dharka uu sito waxaa laga keenay dibadda iyo wax kasta oo noloshiisa ka mid ah ha noqoto cuntooyinka iyo waxyaabaha uu adeegsanayo oo ah waxyaabaha kale oo ama ha noqdaan waxyaabaha guryaha la dhigto iyo waxyaabaha lagu socdo intaba taas marka waxay kutusaysaa in aynu u baahan nahay inaan la nimaadno hal abuur aan nolosheena ku dabooli karno
jaamacadii hadda waxay ku baxayaan online system muxuu ahaay businesskii waa waxaa mataqaanaa zoom iyo maaragtay virtual meeting ku baxaya adduunka haddeer waxa uu qofku isagoo wuxuu u baahan yahay kaliya laptop iyo internet iyo magaranaysaayay iyo jawi degan buu u baahan yahay meel uu ku shaqeeyo oo sida hadda tii aad noo sheegtay iyagu environment-iga xataa hayaanin marka waxaan aaminsanahay sida la sheegay horumarku wuxuu ku jiraa technology-ga maanta IT-ga ee wadamada horumaray oo hadda waa leeyahay wadamada hadda technology-ga ugu horeeya ama muxuu ahaa ama awooda ugu horeeya adduunka waa technology ama uu casri ha ahaato ama muxuu ahaayey aqoon technology-da ha ahaato sida drones-ka iyo everything wadamo wadanku ka technology sareeyo waa ka horumarsan yahay waana ka awood ballaaran yahay marka wax kale ma aha maskaxda waxa weeye dadka dhalinyarada ah ay la yimaadeen ku jirtaan ay ku jirto ay curiyaan baa wax lagu gaaraa
madashan oo boosaaso lagu qabtay ayaa ahaa mid dhalinyarada ay ku soo bandhigayeen hal abuurkooda iyo waliba sida looga faa'iideysan karo tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxaa soo qaban qaabisay macadka dhalinyarada ee T-Hub Yuusuf Maxamed Fiowe boosaaso
halkaad wali nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaa magaalada muqdisho si rasmi ah uga bilowday tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaheenna xasan kaafi quuste
waxaa shalay galab magaalada muqdisho ka furmay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad waxaana kulanka furitaanka isku wajahay kooxaha degmooyinka balcad iyo dherkeenley kulankan oo daawashadiisa ka soo qayb galeen taageerayaal aad u fara badan ayaa ka qabsoomay garoonka injineer yariiso ekiskonis ee caasimadda muqdisho waxaana ciyaartii labada kooxood u dhexaysay ay ku soo ilaatay saddex gool iyo eber oo ay ku awood roonaatay kooxdii ka socotay degmada dherkeenley maxamed cabdi digirey waa weriye falanqeeya ciyaaraha wuxuuna ka waramayaa qaabkii uu u furmay tartankan
furitaankii tartanka degmooyinka deegaanada gobolka banaadir ee degmada balcad waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socota baarlamaanka federaalka soomaaliya golaha wasiirada iyo maamulka gobolka banaadir sidoo kale waxaa goobjoog u ahaa oo khudbadaha dadkii halkaas ka jeediyay ka mid ahaa guddoomiyaha xirka soomaaliyeed ee kubadda cagta mudane cali cabdi maxamed cali shiino marka loo fiiriyo furitaankii tartankan waxaa nasiib u yeeshay in degmada difaacanaysa tartanka degmooyinkii deegaanada gobolka banaadir ee dherkeenley oo ay wajahayso degmada balcad oo markeedii labaad koobka degmooyinka ka qayb galaysa kulankii furitaanka natiijada ayaa ka dhigneed in saddex gooli waxba ay guul ku raacday degmada dherkeenley oo kulankoodii furitaanka gruubka ee ay isku wajaheen degmada balcad tartankan si qurux badan ayuu ku furmay taageerayaal ka kala socday degmooyinka gobolka banaadir ayaana soo buux dhaafiyey sidoo kale taageerayaasha degmada balcad ayaa galabta goobjoog u ahaa kulankii furitaanka oo ay mas-uuliyiin kala duwan ka hadleen
tartanka degmooyinka gobolka banaadir ayaa ka mid a tartamada kubadda cagta ay aadka u xiiseeyaan dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho haddaba faa'iidada tartamada caynkan ay u leeyihiin jiilasha soo koraya ayaa waxaa v o a uga waramay cabdiraxmaan macalin axmed macalin taree oo ka mid a tababarayaasha xulka qaranka soomaaliya
si aad la socoto isboortigu waxaa weeyaan dhallinyarada soomaaliyeed wuxuu u yahay hobbi iyo hiwaayad ay xiiseeyaan islamarkaasna ay fishinkooda iyo farsamadooda ay ku hormariyaan therefore tartanka degmooyinka wuxuu faa'iido weyn ugu leeyahy wax badan inay kusoo bandhigaan xirfadooda inay kalsooni ku yeeshaan inay isdhexgal bulsho noqoto waxyaaba badan baa laga faa'iidaya marka waxaan dhihi karaa runaantii waa tartan loo baahnaa maadaama waayadan aan tartamo badan la qaban sidaas daraaddood maadaama aan tartamo caalamiya afrika iyo carab iyo meel walba aanu ka qaybgelayno in la helo jiil cusub oo soomaaliyeed oo matheli kara qaranka soomaaliyed beritoodna u noqon karo mid qaramada kala duwan buuxin kara boosaskooda sida la socotaana kubadda cagta adduunka iyo fifa confession waxa lagu wada hadlaa waxay ahayd go-aamadii la gaaray in kubadda laga soo bilaabo hoos from bottom si loo helo macnihii hadaf midaysan oo ku aadan dhallinyarada horumarkooda isdhexgalka iyo farsamo cusub oo kubadda cagta moderateka sida loola jaan qaado marka runaantii waa fursad aad u wanaagsan aana dhihi karo waxay noqon kartaa wax u wanaagsan dhallinyarada islamarkaana ay kusoo bandhigaan xirfadooda iyo aqoontooda
degmada dherkeenley oo kulankii furitaanka shalay ka badisay degmada balcad ayaa tartankan ku guulaysatay sanadkii aynu ka soo gudubnay waxayna ka mid tahay degmooyinka sanadkan loo saadaalinayo koobkan oo xiisihiisa si weyn looga dareemayo magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu u mahadsan yahay qoyste dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraakaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal aynu mar kale ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
xusuus ku casuumane ladaawehel moodaysaa
heeskaasi uu nagu luqanayay fanaanka maxamed diidka ayaan ku soo gabagelinay beenna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.